Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Labdien, Divu krastu radio klausītāji! Jūsu uzmanībai raidījums jautājumi un atbildes. Un šī raidījuma viesis ir Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, lai pastāstītu par jaunākajām aktualitātēm pašvaldības darbā. Dažas dienas atpakaļ Daugavpils pilsētas domē tika apstiprināts amatā jauns izpilddirektors. Lūdzu, iepazīstiniet!
Labdien, dārgie Daugavpils un arī visas Latgales iedzīvotāji! Šonadēļ kārto reizi informēšu jūs par svarīgākiem notikumiem pilsētas dzīvē un kā pirmais ir Daugavpilī turpinās jaunu cilvēku ienākšana, jaunu cilvēku atgriešanās mūsu pilsētā un domē uzsākt darbu tikai vien 33 gadus vecs, bet ar jau ar pieredzi bagāts izpilddirektors Igors Aleksejevs, kurš pārvācas ar visu savu ģimeni no Rīgas uz Daugavpili, faktiski atgriežas, jo iepriekš beidza 12. Vidusskolu. Un faktiski mēs, kā arī solījām, atjaunojam absolūti pilsētas domes vadību, pilsētas domes vadības komandu, lai daudz ņiprāk strādātu pie mūsu redzējuma pilsētas pilnveidošanai.
Es ceru, ka kādā no nākamajiem raidījumiem mēs sarunāsimies arī ar jauno Daugavpils domes izpilddirektoru. Bet tagad lūdzu pastāstiet par aktuālākiem ikdienas darbiem Daugavpils pilsētas domē.
Tāpatās arī gan šonedēļ, gan arī nākošu nedēļ komisiju ietvarā notiek darbs pie atbalsta pasākumiem mūsu vecākiem ar bērniem, kā rezultātā mēs piedāvāsim domes līdzfinansējumu 140 eiro apmērā jauniem vecākiem, lai viņi varētu apmaksāt auklīti. Tajos gadījumos, ja pašvaldība nevar atvērt jaunas grupas un bērni stāv faktiski bērndārza rindās. Savukārt, lai atvērtu jaunās grupiņas mūsu bērndārzos mums ir nepieciešami jauni pedagogi, pirmskolas izglītības iestāžu pedagogi, un lai risinātu šo problēmu, mēs valsts vietā ceļam algu minimālo likmi par vienu likmi līdz 800 eiro no 730 iepriekšējiem. Turpinās darbs arī pie jauniem atbalsta pasākumiem daudzbērnu ģimenēm, kuru ģimenēs ir vairāk nekā 3 bērni. Ļoti aktīvs ir mana kolēģa deputāta Mihaela Lavrieno darbs šajā sakarā. Un Daugavpilī mūsuprāt ir jākļūst par ļoti jaunu pilsētu ar ļoti bagātu jaunatni un jauniešu pieplūdumu ar ģimenei draudzīgu faktisku pilsētu vidi.
Pirms kāda laika tika aktīvi apspriests jautājums par azartspēļu darbības ierobežošanu pilsētā vai ir kādi jaunumi šajā sakarā?
Vienlaicīgi jau nākošu nedēļu nācu klājā ar iniciatīvu par grozījumiem Daugavpils pilsētas plānošanas dokumentos, teritoriālajā plānošanā, kurā tiks liekta spēļu zāļu pastāvēšana mūsu pilsētā. Kā vienīgais risinājums, analizējot vēl šonedēļas satversmes tiesas spriedumu, tad pieļaujamās vietas būtu 3, 4 vai 5 zvaigžņu viesnīcas, kuras spēj daudz labāk kontrolēt personas, kuras apmeklē šādas vietas, gan arī ļaut faktiski šādas vietas apmeklēt vienīgi turistiem, un man nav pieņemams ne šāda veida azartspēļu atrašanās dzīvojamojos rajonos, ne arī faktiski atsevišķajās pilsētas kultūru vēsturiskajās centra vietās, kur tiek apdraudēta ar viņu esamību sabiedriskā kārtība.
Pēdējās nedēļas laikā Daugavpili ir apmeklējuši vairāki ministri. Lūdzu pastāstiet, kas tie bija un kādas tēmas tika apspriestas.
Daugavpili ir apciemoja 3 ministri – veselības ministrs, varam ministrs un arī labklājības ministre. Lūk, pilsētā ir atvērta mūsu darbu rezultātā jauns angiogrāfijas kabinets Daugavpils reģionālajā slimnīcā, kurš ļaus ātrāk konstatēt un arī ārstēt visas slimības, kas ir saistītas ar neiroloģijas jomu, ar sirdsriekām, un mēs ceram, ka mūsu slimnīca kļūs konkurētspējīgāka, iedzīvotājiem nebūs jādodas uz kaimiņu pilsētām. Aparāts ir ļoti, ļoti moderns, viens no labākajiem Baltijas valstīs pašlaik. Labklājības nozarē mēs veicinam, lai sociālie pakalpojumi pilsētā būtu daudz pieejamāki un iedzīvotājiem nevajadzētu vairākas stundas atrasties sociālajās rindās, lai saņemtu kvalitatīvu pakalpojumu. Protams, tas ir ļoti sarežģīts process, jo iesniegumu skaits pēc griešanās, pēc sociālās palīdzības vidēji mēnesī sastāda ap 20 tūkstošiem faktisko iesniegumu. Savukārt, reģionālajā ministrijā tiek apspriests jautājums par teritoriālo reformu. Daugavpils ministrijas skatījumā ir izvēlēts kā reģionālais centrs, un tas patiesībā ir arī pozitīvā darba novērtējums tam, ka mūsu pilsētā ir labākā veselības pieejamība, mūsu pilsētā ir labākais skolu tīkls, bez tam viņš ir arī viens no labākajiem pat visā Latvijā. Un arī mūsu pilsētā ir ļoti pieejami, kvalitatīvi un ar zemām izmaksām komunālie pakalpojumi. Kā jūs zināt, siltumenerģijas tarifs ir viens no zemākajiem Latvijā, atkrituma un apgādsaimniekošanas tarifs ir viens no zemākajiem Latvijā, kā rezultātā pilsēta, ņemot vairāk mūsu attiecības gan ar novadu, gan ar Ilūksnes administratīvajām teritorijām būs kā vienots administratīvais centrs un daudz efektīvāk varēsim gan plānot finanšu līdzekļu sadalījumu, gan arī ceļu sakārtošanu, gan arī darba vietu radīšanu ar jaunu investīciju piesaisti mūsu lielajam reģionam.
Paldies par sarunu. Šī raidījuma viesis bija Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš.
Paldies jums! Es arī turpmāk informēšu jūs par svarīgākiem notikumiem pilsētas dzīvē, bet tikmēr aicinu jūs no 6. līdz 8. jūnijam apmeklēt Daugavpils pilsētas svētkus, kuri sola ļoti radošu, ļoti krāšņu programmu, dažne dažādus priekšnesumus un foršu kopā pavadīšanu. Paldies jums! Klausieties arī turpmāk Divu krastu radio.
Tas bija raidījums jautājumi un atbildes studijā Andrejs Trokša. Uz tikšanos nākamreiz Divu krastu radio Viļņos.
Klausāmies, vērtējam, analizējam. Par Daugavpilī aktuālajiem notikumiem un to skaidrojumiem klausieties raidījumā jautājumi atbildes. Pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.